Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Cârchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Dar mai întâi, știrile. Conflictul transnistrian, recentele negocieri 3+2 de la Viena a mediatorilor și observatorilor și necesitatea ca statutul final al regiunii separatiste să fie stabilit în cadrul formatului 5+2. Acestea au fost temele discutate astăzi de ministrul reintegrării Vasilișova cu viceministrul ucrainean al afacerilor externe și cu reprezentantul special al Ucrainei în procesul de negocieri privind reglementarea transnistriană. Potrivit unei informații oficiale de presă, partea ucraineană a reafirmat că susține stabilirea statutului juridic special pentru Transnistria cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Nici dacă Georgia era invitată să adere la NATO, Rusia nu ar fi ezitat să atace cum a făcut în august, a declarat președintele rus Dmitri Medvedev la o întâlnire cu analiști și experți ruși. Un plan de acțiune MAP pentru aderare nu m-ar fi făcut să ezit, a mai declarat președintele Medvedev. Între timp s-a anunțat că ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, va vizita Osetia de Sud și Abhazia la începutul săptămânii viitoare, unde va semna acordul de cooperare cu cele două teritorii cu care Moscova a stabilit deja relații diplomatice. La Varșovia a început procesul generalului Jaruzelski, acuzat împreună cu alți 8 foști demnitari comuniști de impunerea legii marțiale în 1981, decizie prin care au încălcat Constituția de atunci a țării și drepturile fundamentale ale cetățenilor. Generalul susține că a fost obligat să acționeze împotriva sindicatului Solidaritatea pentru a evita intrarea trupelor sovietice în Polonia. Contingentul de geniși moldoveni Irak 6, staționat la sud de orașul Mosul, și-a început astăzi activitatea de deminare. Potrivit agenției MOL Press, cei 20 de militari au vârste între 24 și 37 de ani și își îndeplinesc serviciul pe bază de contract. Ei au plecat în Irak benevol. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat că nu vede necesitatea unui plan special de apărare a țărilor baltice. De Hoop Scheffer s-a aflat astăzi la Riga pentru convorbiri cu miniștrii de externe din țările baltice, îngrijorați de invazia rusă în Georgia. Cele trei țări baltice sunt membre NATO din 2004 și, în cazul unei agresiuni, automat ar intra în vigoare articolul 5 al Pactului Nord-Atlantic privind apărarea colectivă. Papa Benedict al XVI-lea, aflat în prima sa vizită în Franța, a declarat că separarea bisericii de stat este esențială pentru garantarea libertății religioase. În cursul șederii, Benedict al XVI-lea se va întâlni și cu reprezentanța ai comunităților musulmane și iudaică din Franța. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Patru tineri transnistrieni morți în armata din stânga Nistrului de la începutul anului. Corespondenții Europei Libere discută cu rudele victimelor.
Duce bani, îi duce papiroază, îi duce knoalul pizduiască, knoalul bată. Când a fost măsa la dâns, știi că mama prindea, plânge, de-a stat și mama nu plânge, că de-am eu am ieșit.
Ministrul Stratan a cerut încă o dată la Bruxelles statutul de țară candidată pentru Moldova.
Dar aderarea la Uniunea Europeană nu se rezolvă printr-o simplă cerere, explică Dan Alexe în Dicționar European.
Ministrul de Externe Andrei Stratan a cerut săptămâna aceasta Uniunii Europene să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderare, prin semnarea unui acord de stabilizare și asociere. Vorbind ieri la Europa Liberă, în urma unei vizite la Bruxelles, ministrul Stratan declara că Moldova nu mai are de așteptat multă vreme răspunsul Uniunii Europene. Ei, și ce dacă Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană? Cam așa s-ar putea intitula ediția de astăzi a Dicționarului European primit de la Dan Alexe.
Dicționar european.
În mod strict tehnic, o cerere de primire în Uniunea Europeană este la îndemâna oricărei țări, dar în același timp, odată făcută, ea nu înseamnă nimic și nu garantează nimic. Marocul, de exemplu, a cerut nu de mult să fie primit în Uniunea Europeană, sau, în mod mai realist, mai recent, San Marino, mica republică cu câteva mii de locuitori, care nu este decât o enclavă în Italia. În termeni practici sau de protocol, cererea nu trebuie depusă la Bruxelles, ci trebuie adresată țării care deține președinția în curs a Uniunii Europene. În cazul de față, dacă Moldova ar dori să prezinte o cerere oficială de primire în Uniune, aceasta ar trebui depusă pe lângă guvernul Franței, țara care deține președinția Uniunii până la sfârșitul anului. Dacă nu o face până atunci, cererea va trebui depusă după 1 ianuarie pe lângă guvernul Cehiei, țară mult mai eurosceptică decât Franța și care ar căuta poate să impună criterii de aderare mult mai severe, chiar dacă asta nu depinde de o singură capitală. Apoi, negocierile de aderare durează ani și ani de zile. Este vorba de toate acele zeci de domenii în care trebuie dovedit că a fost aplicată legislația europeană. Nici nu există, de altfel, o limită temporală pentru închiderea negocierilor de aderare. Acestea pot dura oricât. În cazul Turciei, de pildă, țara a cărei candidatură a fost deja acceptată și cu care au început negocierile, nu există un termen limită pentru aceste negocieri. Ele pot, teoretic, dura încă 10 ani sau încă un secol. Exagerare, desigur, retorică, însă absolut acceptabilă din punct de vedere administrativ. Problema nu este așadar cât timp ar putea dura negocierile de aderare, ci dacă cererea este acceptabilă. Ori, aici, în cazul Moldovei, răspunsul nu poate fi decât negativ. Moldova nu poate începe negocierile de aderare câtă vreme nu și-a rezolvat problemele de frontieră. Sigur, se poate pune întrebarea de ce atunci a putut Ciprul adera la Uniune având probleme de frontieră cel puțin la fel de grave ca cele ale Moldovei. Un început de răspuns, chiar dacă nu foarte corect politic, ar fi acela că, cel puțin deocamdată, Moldova nu este o placă turnantă financiară, cum este Ciprul, și că în Cipru nu staționau trupe rusești. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Anul acesta, în armata nerecunoscutei Republici Transnistriene, au murit în circumstanțe suspecte 4 tineri, militari în termen. Cazurile au atras atenția opiniei publice și presei locale asupra infracțiunilor și abuzurilor din rândul forțelor transnistriene.
Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a încercat să afle mai multe. Ea a fost în Transnistria și a discutat cu familiile a doi militari, bănuindu-se că între decesele lor ar exista o legătură.
Moartea soldatului în termen Ivan Speian este al patrulea, ultimul caz de deces în acest an în armata transnistreană. Ivan Speian a fost găsit împușcat în cap la 18 iulie în jurul orei 21, în timp ce se afla la post. Familia însă a fost anunțată abia a doua zi dimineața. Miliția transnistreană investigează acum cazul mergând pe versiunea instigare la sinucidere. Rudele lui Ivan Speian cred însă că băiatul lor nu putea să se sinucidă, avea planuri de viitor, spun ei, iar în seara morții luase Costa și nu avea semne de depresie. De asemenea, suspect ar fi în opinia rudelor faptul că arma din care a fost împușcat soldatul a fost găsită alături într-o poziție ce nu confirma nici de cum că însuși soldatul s-a împușcat în cap. Părinții lui Ivan își revin cu greu după tragedie și evită să vorbească la microfon. Iată ce povestește bunica soldatului, Irina Speian.
Tare au vrut părinții să-l dăie la învățat, lui i-a intrat miliția în cap, cât că în miliție sunt viet. Și s-a dus și nu i-a ajuns 2 centimetri din înțime și nu l-a prinită. Și l-a trimis voicomat și s-a învățat șofior 3 luni de zile. Și după asta l-a luat în arme și am acolo unii ei, acolo să faci uciliște de voienă. Și a zis, ia ca mamă, dacă îi mai mântui, ne-ai da aici documenturile și m-a învățat mai departe. Și cum se ușidă el? De ce?
Ivan nu prea povestea ce se întâmplă în armată, spun rudele, însă cerea des bani de acasă și țigări pe care le da apoi ustașelor mai mari.
Duce bani, îi duce papiroasă, îi duce... Nu a luat, ia nu a luat. când a fost posledni raz măsa la dâns, știi că mama prindea plânge de el, zicea și mama nu plânge, că de-am eu am ieșit, dar m-am mântuit de dat bani, că el de-am să număra, că a slujit 7 luni. Apoi de-am nu și eu din trânșii așa.
Relațiile nestatutare au devenit o sursă bună de venit pentru superiorii din unitățile militare din Transnistria, dar și pentru complici din afara unităților, scria acum 2 luni o ediție periodică din regiune. Tinerii proaspăt înrolați sunt forțați de superiori să aducă permanent bani pentru a nu fi abuzați. Părinții soldaților, dacă nu au, împrumută bani și îi aduc în unitate. Într-un interviu recent acordat televiziunii locale, șeful statului major al Armatei Transnistrene, Vladimir Atamaniuc, a confirmat existența relațiilor nestatutare în unități, însă nu a oferit alte detalii. Din discuția cu rudele lui Ivan Speian am aflat că anume Ivan a fost unul din soldații care l-au găsit mort la 2 ianuarie în WC-ul unității pe un alt recrut, Anatol Mospan. Ivan Speian a spus părinților că era interogat în legătură cu moartea lui Anatol Mospan aproape în fiecare zi.
Știam, știi, m-a s-a trat cât și din faptul prost, dar el zice, ce-ți va spui dacă nu știu nică? Și era băietul spui.
Cu Anatol Mospan, Ivan Speian fusese coleg la școala de șoferi, apoi s-a întâmplat să fie înrolați în aceeași unitate din Tiraspol. Decât că era interogat, Ivan nu mai povestise nimic familiei despre acest caz. Anatol Mospan a murit la 2 ianuarie acestui an, la 4 zile după ce a fost înrolat. Concluzia legiștilor a fost insuficiență cardiacă. În actele medicale însă, de până și după înrolare, nu a fost găsit niciun înscris care ar fi confirmat că băiatul era bolnav cardiac. În Dubăsari însă, el era cunoscut ca un bun fotbalist al unei echipe locale. Ar fi putut face sport dacă ar fi fost bolnav de inimă, se întreabă părinții. Pe pozele făcute după deces, pe care le-am văzut și noi, se văd vânătăi și urme de lovituri. Mama soldatului, Svetlana Mospan. Totuși, concluzia legiștilor, insuficiență cardiacă a fost luată drept bază pentru a nu porni urmărirea penală pe acest caz. Un dosar penal a fost deschis însă de Procuratura Moldovei, pentru că Anatol Mospan era și cetățean al Republicii Moldova, însă investigațiile sunt oprite din cauza inaccesului anchetatorilor moldoveni în unitatea militară de la Tiraspol. Acum o lună, tatălui Anatol Mospan a fost chemat la unitatea militară de la Tiraspol, unde a primit 70.000 de ruble transnistrene, aproximativ 10.000 de dolari, cu titlul de compensație.
Când v-a dat banii ăștia, ce v-au spus?
Nică! Închideți gura, stați!
Dacă cele două cazuri, moartea lui Anatol Mospan și a lui Ivan Speian, au vreo legătură între ele, ar trebui să stabilească ancheta, care doar în cazul Speian mai continuă. În pofida obiecțiilor părinților, la investigațiile în cazul Anatol Mospan, miliția a anunțat că nu va reveni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Avocatul Veaceslav Țurcan de la filiala moldovenească a organizației Amnesty International spune că în Armata Națională a Moldovei infracțiunile și abuzurile față de noi recruți ar fi scăzut. A jucat un rol și societatea civilă. Dar ce pot face locuitorii Transnistriei, ai căror copii sunt maltratați în armată? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Veaceslav Țurcan.
În primul rând, trebuie să apelezi la un avocat, dacă nu din Transnistria, deci din Republica Moldova, în afară de această organizație internaționale, inclusiv și Amnesty International din Londra. Într-așa caz, noi avem chiar și un formular special o distribuim pentru avocați care trebuie să fie completat de victimele torturii sau de relațiilor, spunem așa, ilegale. Și într acest caz, Amnesty ar putea să intervină.
Cum puteți interveni în cazul când e vorba de un teritoriu necontrolat de autoritățile constituționale?
Amnesty nu este organizație politică, nu se implică în politică, dar primar interesat în primul rând, indiferent e recunoscut teritoriul, nu recunoscut, există drepturile omului care numai decât trebuie să fie respectate.
Dar cum puteți interveni efectiv dacă nu există autorități recunoscute?
În acest caz pot fi organizate diferite manifestări publici în scopul apărării drepturilor persoanelor care sunt urmărite acolo în Transnistria. Membrii Amnesty din Moldova n-au drept să se implice în acest caz, dar membrii Amnesty din America Latină, din Statele Unite, din Australia și Canada și altele țările lume, în așa caz pot implica. Unicul lucru de care are nevoie Amnesty, în așa caz trebuie să fie o adresare clară din partea victimilor, că într-adevăr există o problemă, că există tortură, există ceva care va fără de lege să aplică violență și într acest caz oamenii solicită o asistență. Dar este și o altă latură, oamenii se vor simți părăsiți de apărare efectiv după adresarea la Amnesty și într-așa caz e nevoie de o asistență juridică suplimentară și din partea organizațiilor neguvernamentale, pe de-o parte, în afară de Amnesty International și din partea avocaților. Și anume într acest domeniu noi, în cadrul Amnesty International Moldova și acum și realizăm un proiect pentru avocați din Moldova, din partea dreaptă și a stânga Nistrului. Într acest caz, victimele numele violărilor drepturilor omului din Transnistria, aștept să apelez inclusiv și la Curtea Europeană. Și într acest caz, răspunderea va purta o Federația Rusă. Până nu va fi rezolvat problema transnistriană. Federația Rusă, care de fapt controlează teritoriul acestei părți, Republicii Moldova, susține din punct de vedere juridic, politic, economic, susține Transnistria, actuală conducerea așa numitei Transnistrie. De fapt, Rusia poate suporta niște cheltuieli enorme pentru fără de legile care acolo se întâmplă. Numai o problemă este, oamenii trebuie să fie informați ca să conștientizeze faptul că pot merge la Curtea Europeană împotriva Federației Rusă.
Ați menționat faptul că în Armata Națională a Moldovei nu există cazuri strigătoare la cer sau cel puțin dumneavoastră nu le cunoașteți. Cărui fapt îi datorăm această stare de lucruri relativ benefică?
Probabil că ceva s-a schimbat în sistemul de conducere a armatei moldovenești. Eu nu știu precis care e cauza. Nu exclud posibilitatea că există careva totuși probleme în relațiile dintre ostași din Armata Națională. Dar dacă aș fost problema atât de ardătoare, atât de gravă, tot una, această informație aș fi cunoscută.
Părerea avocatului Veaceslav Țurcan de la filiala moldovenească a organizației Amnesty International.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev declara că nu ar fi ezitat să atace Georgia în circumstanțele similare cu cele din luna trecută, chiar dacă Georgia s-ar fi aflat într-o fază sigură de aderare la NATO. Declarațiile președintelui rus vin la o zi după ce premierul Vladimir Putin declara că Rusia nu avea cum să nu aplice un pumn în bot georgienilor în august. De partea cealaltă, președintele georgian spune că nu Georgiei i-a fost destinat acest pumn, ci Alianței Nord-Atlantice. Noul schimb de replici este rezumat de Oana Serafim.
Dacă Alianța Nord-Atlantică va da semne de slăbiciune și în mod limpede invazia Georgiei a fost menită să sperie Alianța și să o îndepărteze de Georgia, dacă NATO se îndepărtează de noi, atunci va fi o poveste fără de sfârșit și Rusia va continua tot așa. Acestea au fost cuvintele președintelui Georgiei Mihail Saakashvili într-un interviu cu agenția Associated Press înainte de vizita de săptămâna viitoare în Georgia unei delegații importante NATO. Se știe că Georgia a înfuriat Rusia cu pretențiile sale de a se alătura Alianței Nord-Atlantice și mulți experți internaționali și politicieni spun că miza reală a scurtei confruntări armate de luna trecută dintre Georgia și Rusia a fost împiedicarea Georgiei de a face un pas important pe calea aderării la NATO, adică primirea acelui faimos plan de acțiuni pentru aderare. În concluzie, Saakashvili cere Alianței să rămână unită și să sprijine mai departe aspirațiile Georgiei în ciuda evoluțiilor recente. Liderii ruși, atât președintele Medvedev, cât și premierul Putin, spun că țara lor a trebuit să răspundă atacurilor georgiene și subiectul a fost abordat într-un limbaj fără ocolișuri de către Vladimir Putin. Când tancurile, lansatoarele de rachete și artileria grea au fost îndreptate împotriva noastră, ce am fi putut să facem? Să lăsăm capul în jos și să lăsăm să fie complet dată peste cap balanța puterii în Caucaz? Răspunsul a fost, cum bine se știe, negativ și a fost subliniat într-un limbaj de cazarmă de fostul lucrător al KGB-ului. Ce înseamnă folosirea adecvată a forței în acest caz? Bineînțeles că cei care au declanșat această provocare trebuiau să se aștepte la un pumn în mutră. Dacă sunt posturi de comandă în afară de zona de conflict, acolo trebuie țintite loviturile. Declarațiile premierului Putin pe acest ton survin în aceea zi în care organizația Human Rights Watch a anunțat că mai puțin de 100 de oameni au murit la Tsingvali și nu, cum spuneau liderii de la Moscova, 1500 sau chiar mai mulți, și au respins drept neadevăruri informațiile vehiculate în presa rusă că georgienii ar fi dat foc la biserici cu oamenii înăuntru. Premierul Putin nu a putut însă să nu readucă în discuție sferele de influență și relația cu Statele Unite.
У нас ведь нет сегодня идеологических противоречий, как во время холодной войны.
Nu mai avem diferențe ideologice astăzi, așa cum aveam pe vremea războiului rece. Nu avem o bază pentru un război rece. Bineînțeles însă că putem să fim în competiție. Unele interese geopolitice pot să nu coincidă, dar nu există un fundament pentru o animozitate reciprocă. Așa cel puțin cred eu.
Ascultați Ora Moldovei.
O țară importantă de la Marea Neagră, Turcia, joacă un rol major în noua ecuație energetică a regiunii. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum este privită acolo poziția Ankarei față de conflictul din Georgia.
Analistul Bulent Aleriza de la Centrul pentru Studii Strategice Internaționale de la Washington spune că pentru Turcia, Georgia este un segment important al conductei petroliere Baku-Tbilisi-Ceyhan. Pe de altă parte, după secole de ostilitate, raporturile ruso-turce cunosc acum îmbunătățire. Rusia furnizează acum 60% din gazele naturale de care Turcia are nevoie. Inițial, premierul turc, Erdogan, și-a manifestat sprijinul pentru Georgia. Apoi Erdogan a anunțat, după doar 3 zile de la invazie, pactul de cooperare și stabilitate în Caucaz, care include Rusia, Georgia, Azerbaijan, Armenia și Turcia. Rusia a fost imediat receptivă la plan, Georgia mai sceptică în condițiile ocupației. Dar din moment ce există conflicte nerezolvate între Rusia și Georgia, precum și între Azerbaijan și Armenia, e puțin probabil ca pactul să se materializeze repede, este de părere expertul washingtonian. Și atunci, de ce această inițiativă? Volând analiza, spune că Turcia dorește să elimine problemele cu vecinii și să joace un rol mai activ de mediator în regiune. Premierul Erdogan își încearcă mâna de mediator în conflictul israeliano-sirian și în încercarea de a îmbunătăți raporturile Washingtonului cu Iranul. Analiza crede că aceste inițiative ale Turciei, mai ales cea de după invazia rusă în Georgia, sunt privite cu din ce în ce mai mare reținere în capitala Statelor Unite. Analiza trece în revistă câteva împrejurări în care partea turcă a părut a face pe placul Moscovei în contextul conflictului cu Georgia. După reuniunea NATO de la 19 august, premierul Erdogan a spus într-un interviu că Turcia nu se va lăsa împinsă într-una dintre taberele acestei confruntări. De o parte este aliatul nostru, Statele Unite, a arătat Erdogan continuând, de cealaltă parte Rusia, cu care avem mult comerț. Vom acționa în conformitate cu interesul național al Turciei. Și acest interes, spune Aliriza, este continuarea dialogului cu Moscova, chiar dacă Statele Unite încearcă să izoleze acea țară. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Aici Radio Europa Liberă.
Un scriitor de la București descrie astăzi pe paginile României Literare peripețiile sale de Ziua Limbii Române la Chișinău. Articolul este punctul de plecare al revistei Presei Românești primită de la Tania Radu.
Limba română în disgrație la Chișinău se intitulează însemnările publicate de criticul literar Alex Ștefănescu în săptămânalul România Literară. Alex Ștefănescu a fost invitatul Salonului Internațional de Carte, deschis chiar de Ziua Limbii Române la 31 august, prilej cu care a ascultat mai multe discursuri oficiale. Unul era al ministrului Culturii, Artur Cosma, care s-ar fi căsnit să evite sintagma limba română, preferând formula limba noastră, pe care invitații erau îndemnați să o cultive. Ce să cultive? Se întreabă Alex Ștefănescu. Că din mulțime s-au auzit voci care strigau limba română, e un fapt. Dar tot un fapt este și că în camera de hotel, toate posturile de televiziune erau în limba rusă, cu filmele nu subtitrate, ci dublate în rusește. Că pe stradă tinerii îndrăgostiți își vorbeau tot în rusește, limba lui Tolstoi și Dostoievski, desigur, admite Ștefănescu. Dar, îl cităm, e foarte întristător, întrucât ne aflăm în spațiul limbii române, care la rândul ei e limba lui Eminescu și al lui Caragiale. Alex Ștefănescu povestește de asemenea cum, după tipărirea în ziarul Timpul a declarației sale despre discursul ministrului Culturii, de presupus a fi fost în acord cu ce citim acum în România Literară, a fost atacat în parc de 2 tineri, care ar fi încercat să-i smulgă geanta, dar s-au concentrat de îndată pe administrat pumni și picioare. Mai rămâne ipoteza că m-au atacat 2 autori români neincluși în istoria literaturii române contemporane. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La Chișinău a început festivalul Ethno Jazz, a ajuns la 7-a ediție, la care participă 14 formațiuni din 13 țări. Seria concertelor, care în premieră se vor ține și la Tiraspol și la Bălți, a fost inaugurată ieri seara la Chișinău, în sala Teatrului Eminescu, de trompetista olandeză Saskia Laro, despre care Vasile Botnaru a aflat de la animatorul festivalului Anatol Ștefăneț, liderul grupului Trigon, că ar fi singura femeie trompetistă în lumea jazzului.
De fiecare dată când dau start unei ediții, sunt plin de pesimism și la filele oricare festival sunt iarăși din nou optimist. Pentru că deja eu nu mi-am persoan mie de a aparține acestui festival, pentru că s-a înrodit publicul din Chișinău cu acest festival și această rubidine nu pot fi eu, celălalt care s-o stric.
Pe Pentru deschidere în anul ăsta ai găsit un Louis Armstrong în varianta de Amsterdam. De unde ți-a venit această idee și cum ai făcut selecția în general pentru festival?
Această doamnă eu am văzut-o anul trecut la Ploiești, deci am participat împreună cu formația Trigon într-un festival din orașul Ploiești, unde am asistat la concertul ei, unde am cunoscut-o, am remarcat-o, am contactat-o, am adus-o, am pus-o la valoare acestui festival. Dacă să luăm pentru prima ediție, am avut grijă unei selecții, acum de fiecare dată, începând cu anul nou, încep a primi multe materiale demo pentru festival. Îmi dau bine seama că festivalul are deja o prestație internațională, este cunoscut acest festival în lume și mulți muzicieni își doresc prezența aici. Ce și am discutat chiar acum, după acest faimos concert cu Saskia, deci ea își dorește să mai vie încă o dată. Noi de fiecare dată facem o rotație de mulți ani pentru nume noi în cadrul acestui festival.
Festivalul probabil te mobilizează și pe dumneata, te forțează chiar să fii mai bun. Ai problema asta ca artist?
Un artist fără de probleme nu mai este în căutarea spiritului.
Dar festivalul îți dă idei noi?
Evident, chiar și acest festival, dar și multe alte festivaluri la care suntem noi prezenți, de fiecare dată ne deschid nume noi, ne deschid noi ambianțe, ne deschid noi idei pentru un pas înainte.
Melodia Ciocârlia, în interpretarea unui trio de la Belgrad, Balkan Strings, încheie interviul lui Vasile Botnaru cu Anatol Ștefăneț, animatorul festivalului Ethno Jazz de la Chișinău. Muzicienii sârbi, ne-a mai spus Vasile Botnaru, au inclus Ciocârlia în repertoriul lor după ce au auzit-o interpretată de cei de la Trigon.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune cu tema Elitele politice și interesul național, iar duminică Vasile Botnaru dezbate cu unii reprezentanți ai acestor elite petele albe din istoria recentă a Moldovei, pornind de la o apariție editorială recentă, cartea Larisei Turea despre foamete.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Referindu-se la exemplul Rusiei, care e gata să reducă numărul universităților de 10 ori, din cauza că multe din ele nu corespund nici măcar denumirii de școală de meserii, Făclia se întreabă dacă nu cumva și în Republica Moldova trebuie de procedat la fel. Săptămânalul se mai întreabă de ce Ministerul Educației și Tineretului consideră că pedagogii protestatari care cer un salariu mai mare destabilizează situația, în timp ce pedagogii cred că promisiunile guvernanților nu au altă șansă de a se realiza decât post-mortem. Făclia critică tagma directorilor de școli parvenit inculți, care instaurează în unele instituții dictatul în locul manierelor fine pedagogice. Mai propunem cititorilor vaste portrete publicistice colective ale unor licee și gimnazii din satele Largă și Corjeuz-Briceni, oferă spații mari sindicatelor care, din câte se pare, pregătesc pentru 25 septembrie curent la Chișinău un mare meeting de protest.
A fost Tudor Rusu de la Făclia prezentând numărul de mâine. Doamnelor și domnilor, Moldova la ora 7 din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de emisiunile Europei Libere de la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă, o emisiune a Valentinei Ursu despre elitele politice și interesul național, iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru despre punctele albe în istoria Moldovei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.